Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenari Cibolli, fillimisht unë me kryetitujt. Kompensimi I parave të trustit nga qeveria Kosovës nuk përbën diskriminim, thot avokati I popullit. Parlamenti Evropian do të kërkoj sërish nga 5 vendet e bëjes që ta njojnë Kosovën. Presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden zotohet për 100 milion vaksina në 100 ditët e para të udhëhecis. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të shëndroni me ne në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kompensimi I mjeteve nga qeveria Kosovës të 10% të kursimeve për pjesëmarrësit që kanë 90.000 euro në fondin e kursimeve pensionale në situatën aktuale nuk ka karakter diskriminues, thonë institucionin avokatit të popullit. Ligji për rimarkëmbje ekonomike COVID-19 që parashet të rriqin e këtyre mjeteve është votuar më 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës dhe tashmë ka hyrë në fuqi. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga institucioni avokatit të popullit, duke iu referuar kushtetutës së Kosovës, tek neni për barazi para ligjit, thuhet se nuk parandalon lohet vënja e masave për mbrojtjen e grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Në rastin konkret, duhet në përgjigje bëhet fjalë për rrethana emergjente si pasojë e pandemisë që ka sjellë disa grupe të caktuara në pozitë të pafavorshme. Ndryshe më 11 dhjetor të këtij viti do të fillojë procesi I aplikimit për kontribut paguesit për të tërhequr mjetet nga trusti. Presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden ka prezantuar synimin e tij për 100 milion vaksina për koronavirus në 100 ditët e para të udhëhecisë së tij. Ai ka thënë se muajt e tij të parë në zyrë nuk do ta ndalin pandeminë dhe ka dhënë detaje për planin e vaksinimit, mirëpo ka thënë se do të ndryshojë kursin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Teksa ka prezantuar ekipin e tij shëndetësor kur të marrë detyrën më 20 janar, ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të vendosin maska për 100 ditë. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 15 milionë raste dhe mbi 285.000 viktima me koronavirus, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Ndërkohë Biden ka përmendur emrin e generalit të pensionuar ushtarak Lloyd Austin si të përzgjedhurin e tij për sekretar të mbrojtjes. Nëse miratohet nga Senati, Austin, 67 vjeçar, do të jetë afrikano-amerikani I parë që do të drejtojë Pentagonin. Fushata e Bidenit e ka konsideruar Austinin lider të besueshëm dhe të testuar në kohë krizash, që ka udhëhequr disa prej operacioneve më komplekse dhe më me ndikim në historinë e forcave të armatosura amerikane. Austin ka kaluar 41 vjet si zyrtar karriere. Nominimi I tij kërkon konfirmim nga Senati, ku do të mund të përballet me kundërshtime nga ligjvënësi që besojnë për udhëheci civile të Pentagonit. Shumë senatorë demokratë vetëse kanë thënë se janë kundër konfirmimit të tij për atë arsye. Revista amerikane Forbes ka bërë të ditur emrat e grave më të fuqishme në botë për vitin 2020, teksa ka theksuar se ndikimi ekonomik dhe shoqëror I pandemisë së koronavirusit ka prekur në mënyrë jo proporcionale gratë. Në krye të listës këtë vit është kancelarja gjermane Angela Merkel, e pasuar nga presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Përveç tyre, në 5 pozita tjera të para renditen edhe nën presidentja e zgjedhur amerikane Kamala Harris, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe filantropi amerikane Melinda Gates. Ky ishte bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parlamenti Evropian do t'ju bëjë sërish thirrje Spanjës, Slovakisë, Çiprës, Rumanisë dhe Greqisë që të njohin shtetësinë e Kosovës, duke theksuar se një gjë e tillë do të ishte në dobi edhe të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Mes tjerash përmendet edhe procesi I liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Hollësit nga Brukseli I sjell Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian pritet të përsërisë thirrjen për 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë këtë. Kjo është një prej pikave të raportit të cilin e ka përpiluar për debat në Parlamentin Evropian raportuesja për Kosovën Viola von Kramon. Për këtë raport do të diskutohet nesër në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, ndërkaq më vonë vitin që vjen do të diskutohet edhe në seancë plenare ku mund të miratohet si rezolut. Parlamenti Evropian vazhdimisht që nga shpallja e pavarësisë gjithmonë u ka bërë thirrje shteteve anëtare që ta njohin Kosovën. Kosovën, por ato nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Rezolutat e Parlamentit Evropian janë porosi politike, mirë po ato nuk obligojnë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në këto rrethana, Parlamenti Evropian vazhdon të mbetet i vetmi institucion i Bashkimit Evropian, i cili e trajton Kosovën si shtet. Në këtë raport po ashtu pritet që të përsëritet thirrja për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët mbeten të vetmit në rajon që nuk e gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa vizat në vendet e zonës Schengen dhe të BE-s. Viola von Kramon në draftin e këtij raporti po ashtu ka nënvizuar se Kosova vazhdon të përballet me një situatë të tensionuar politike pas zgjedhjeve të vitit të shkuar. Po ashtu në raport do të bëhet thirrje autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformat e gjyqësorit, si dhe reformat në administratën publike. Do të bëhet thirrje edhe Kosovës, por edhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog në kërkim të një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do të zgjidhen çështjet e hapura mes dy vendeve. Po ashtu do të shprehet keqardhje për nivelin e lartë të ndotjes së ambientit në Kosovë dhe do të kërkohen masa në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vetëm brenda aktiviti, Agjencia Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës ka zgjësuar 300.000 produkte të dyshimta të cilat janë gjetur në tregun e brendshëm në Kosovë. Për rrezikun që vjen nga këto produkte flasin qytetarët dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve. Për më shumë ullësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në raftet e marketeve në Kosovë, jo rallëherë mund të hasësh në produkte të cilave ju ka kaluar afati. Këtë konfirmojnë edhe të dhënat e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Në një rast e evidentuar nga Radio Evropa e Lirë në marketin Superviva në Fush Kosovë, ishte në shitje një produkt afati së cilit kishte skaduar më 28/10/2020 dhe një tjetër më 20/11/2020. Të pyetur nga Rail, një puntore në këtë market thotë se mund të jetë neglizhencë ndonjë puntori që nuk e ka kontrolluar produktin.
Jo, nuk ndodh, po ka bërë shumë dritë puntorëve ose neglizhencë e puntorëve. Sinqerisht, ai që e ka pasur përgjegjësi që të raft nuk i ka kthy.
Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës është autoriteti më i lartë i cili është përgjegjës për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e njerëzve, duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Zëdhënësi këtij autoriteti Lamir Thaçi ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti kanë zgjësuar 300.000 kg produkte të dyshimta. Sipas tij, arsyeja e zgjësimit është e ndryshme, por në rastin e produkteve pa afat në asnjë mënyrë nuk lejohen në treg dhe në momentin e vërtetimit ato zgjësohen për të pamundësuar kthimin e tyre në treg nga operatorët.
Ne gjatë gjithë kohës se autoritet me trupat tona inspektuse, jemi duke kryer kontrolin e produkteve ushqimore, ku do që janë hasur produkte me afat skaduar, apo në çfarë do forme që linë dyshimin mbi sigurinë e tyre, ne me njëre produkte i largujmë nga tregu dhe bëjmë asesimin e tyre pashtu ndaj palve, cilat vendosin prej produkte të cilat nuk lejohen gjithmonë e njësojmë këtë parashitje për gjukatë.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Gjobat për personin juridik tregtar që nuk respekton këtë ligj janë nga 1.000 euro deri në 10.000 euro, varësisht nga shkeljet që bëjnë. Organizata jo qeveritare Konsumatori, që merret me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, në vazhdimësi ka paraqitur shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve dhe me afat të skaduar në tregun e brendshëm në Kosovë. Selatin Kaçaniku nga kjo organizatë thot për Radio Evropa e Lirë se ka munguar një punë më efektive e mekanizmave në vend që të bëjnë kontrole më të shpeshta të marketeve.
Haka në produkte në artikuj pa afat ose me afat të skaduar është me të vërtet shumë shqetësuese, por është një problem që sësi me këto rrethana të një shteti të ri duhet të përballojmë së bashku, duhet të përgjigjemi së bashku. Për të përkaluar së bashku, shteti do që në përmes institucioneve dhe mekanizmave që ka, të informoj, të edukoj, të arsimoj, prindi moj të arrije të njërish kulturë konsumatore.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili funksionon në kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë për të marrë përgjigje rreth numrit të ankesave të konsumatorëve, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Gjykata Supreme ka hedhur poshtë një tjetër paditë ngritur nga ekipi ligjor i presidentit amerikan Donald Trump për rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale të 3 nëntorit. Kësaj herë padia ka pasur të bëjë me votat me postë në shtetin e Pennsylvanisë. Ndonëse certifikimi i rezultateve pritet të bëhet shpejt, Trump dhe përkrasit e tij kanë dhënë shenja se nuk e kanë në plan të heqin dorën nga përpjekjet për përmbysje të rezultatit. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Ekipi ligjor i presidentit aktual Donald Trump planifikon të vazhdoj luftën për përmbysje të rezultateve pavarësisht vendimit të gjykatës supreme, e cila ka refuzuar përpjekjet për të kthyer mbrapsht fitoren e Joe Bidenit në Pennsylvani. Vendimi i gjykatës supreme më tetë dhjetor ka qenë humbje e madhe për përpjekjet e Trumpit, ekipit ligjor dhe aliatëve të tij republikan, që kanë nisur një varg padish për të përmbysur rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Gjykata ka kundërshtuar padinë për rezultatet në Pennsylvani pa ndonjë koment. Kjo ka qenë një prej padive që ekipi i Trumpit ka dërguar në gjykatën më të lartë në Shtetet e Bashkuara. Kjo gjykatë ka shumicë konservatore, 6-3, duke përfshirë 3 të embruarit e Trumpit. Prokurori i përgjithshëm i Pennsylvanisë, Josh Shapiro, demokrat, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se vendimi dërgon mesazh të qartë, duke shtuar se është koha për të vazhduar tutje. Trump ka pretenduar pa ofruar argumente se ka fituar zgjedhjet, duke thënë se ka pasur mashtrime zgjedhore. Të gjitha paditë dërguara nga fushata e Trumpit dhe aliatët e tij janë hedhur poshtë nga gjykatat në gjithë territorin amerikan. Pasi ka bërë të ditur vendimin, gjykata supreme i është kërkuar që të konsiderojë edhe një tjetër padi, kësaj herë nga shteti i Teksasit, që synon të hedhë poshtë rezultatin në 4 qarqe. Përndryshe, vendimi për rastin e Pennsylvanisë ka ardhur në afatin e fundit për Kongresin që të miratojë votat elektorale në një organizim që do të zhvillohet më 14 dhjetor. Afati i ashtu quajtur streh e sigurt është aktuar përmes një ligji më 1887 për shtetet që i bie se ato duhet të certifikojnë rezultatet e zgjedhjeve prezidenciale. Respektimi i këtij afati nuk është i detyrueshëm, mirëpo garanton që rezultatet shtetërore nuk do të shqyrtohen edhe nga Kongresi. Kur të kaloj ajo ditë, Trump ka ende mundësi që të dërgoj padi, mirëpo fushata ligjore bëhet edhe më e vështirë, sepse gjyqtarët mund të thonë se është shumë vonë për të përmbysur rezultatet. Fushata e Trumpit ka hedhur poshtë këtë afat të fundit përmes një deklarate duke dhënë shenja për më shumë sfida ligjore. Dita e vetme e caktuar me kushtetutë amerikane është inaugurimi i presidentit më 20 janar në mesditë, kanë thënë këshilltarët ligjor të Trumpit Rudy Giuliani dhe Jenna Ellis. Pavarësisht se mediat po tentojnë të paraqesin se lufta ka mbaruar, ne do të vazhdojmë luftën për integritet zgjedhor, derisa vota ligjore numërohet në mënyrë të drejtë dhe të saktë, kanë thënë ata. Në padinë për Pennsylvaninë është pretenduar se zgjerimi i mundësisë për votë përmes postës ka qenë jo ligjor sipas ligjit shtetëror dhe ka kërkuar që të bëjë të pavlefshme 2.5 milion votat e dërguara përmes postës apo të hedhë poshtë gjithë rezultatin në mënyrë që ligjvënësit shtetëror të emërojnë përfaqësuesit e tyre. Avokatët e Pennsylvanisë i kanë thënë gjykatës supreme se kërkesa nuk ka qenë asgjë më shumë se sa fyerje ndaj demokracisë kushtetuese. Ekipi ligjor i Trumpit mund të përballet me sfidë të re nga Asociacioni i Avokatëve të Amerikës. Më shumë se 1500 avokat kanë shkruar një letër të hapur më 8 dhjetor, duke i përthirrje asociacionit që të analizojë sjelljen e ekipit ligjor të Trumpit. Në letër pretendohet se avokatët të fushatës së Trumpit kanë abuzuar me procesin zgjedhor, duke bërë pretendime të pabazuara për mashtrime në votime. Ata kanë thënë se proceset ligjore janë pretekst për të dëmtuar besimin publik në rezultatin zgjedhor. Trump ka shfrytzuar pretendimet e tij pa argumente për të siguruar donacione për një komitet të veprimit politik në vlerë të më shumë se 170 milion dollarëve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.